слухаете «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Гомсельмаш перейшоў на чатырохдзённы працоўны тыдзень. Курс даляра ў Беларусі набліжаецца да гістарычнага максімуму. Рэктар БДУ заяўляе, што няма падставаў ствараць нацыянальны ўніверсітэт у Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Пятага чэрвеня буйнейшы ў Беларусі вытворца сельскагаспадарчай тэхнікі дзяржаўнае акцыянернае таварыства «Гомсельмаш» зноў выправіла ў вымушаны адпачынак тысячы сваіх рабочых. Паводле загаду генеральнага дырэктара Александра Камко, сельмашаўцы будуць на вакацыях усе працоўныя пятніцы. Кіраўніцтва «Гомсельмашу» тлумачыць вымушаныя адпачынкі зніжэннем аб'ёму вытворчасці, паступлення грашовых сродкаў, адсутнасцю поўнага матэрыяльнага забеспячэння.
На весь месяц четырехдневка.
Ну, работы как таковой нету. Комплектующихся не хватает. То того. Много потеряли в зарплату. Обещаю, что выход будет.
Реагуя на четырехдневный працоўный тыдзень рабочий головного предприемства «Гомсельмаш». Ужо 5 месяцаў, як улады Беларусі цалкам выканалі свае абавязанні па ўсталяванні бязвізавага рэжыму з Ізраілем. Ізраільскі бок з выкананнем сваёй часткі абавязанняў марудзіць. Афіцыйнае тлумачэнне – правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў і фармаванне новага ўраду. Депутатка ізраільскага кнесету Софа Ландвер сказала, што размаўляла з новым міністрам унутраных справаў Сільванам Шаломам пра адмену візавага рэжыму з Беларусю. Паводле яе, Шалом паведаміў, што чыноўнікі МУС рэкамендавалі яму замарозіць гэты працэс, бо адмена візаў можа прывесці да павелічэння колькасці нелегалаў, якія прыбываюць як турысты і застаюцца ў Ізраілі з мэтай заробкаў. Асцярогі, што адмена візаў для беларусаў можа прывесці да павелічэння колькасці нелегалаў, якія прыбываюць турыстамі, выглядаюць перабольшваннем, лічыць палітолог Андрэй Фёдараў.
Это ж не адмяняе ўсё якога кантролю, гэта проста адсутнасць візаў, але калі мець на ўвазе, што і Расія, і Украіна ўжо маюць з Ізраілем гэты безвізавы рэжым, дык адтуль такіх людзей можа прыехаць нашмат болей. Колькасць працоўных месцаў іх яўна і не бясконцая, і абмежавана. І таму, калі людзі не знойдуць там працы, ім прыйдзецца вяртацца, калі нават ім іх не будзе абмежаваны час гэты нават. Не неяк там жыць трэба ўсё ж. Мне падаецца, гэта крыху надуманая такая аргументацыя.
У Ізраілі словы дэпутаткі Софы Ландвер пра нежаданне адмяняць візавы рэжым з Беларусю абвяргаюць. Так, у апараце кіраўніка МУС Ізраіля называюць пагадненне з Беларусю выгадным да абедзвюх краінаў. А пакуль, каб беларусу наведаць Ізраіль, трэба набыць візу, якая каштуе 23 даляры. Грамадзянін Ізраіля за беларускую візу мусіць заплаціць даражэй – 60 еўра. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што мае намер прадаць сваю долю ў кандытарскай кампаніі «Рашэн» інвестыцыйнай кампаніі «Ротшыльд». Прэзідэнт патлумачыў гэтае рашэнне жаданнем пазбегнуць крытыкі за сумяшчэнне дзяржаўнай пасады з прадпрымальніцкай дзейнасцю і невыкананне перадвыбарных абяцанняў.
У нас уже готова і повністю узгоджена угода про передачу в траст «Ротшыльду» кампаніі з бездоганною репутацією свого пакету акцій в «Рошені». Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників «Рошену» не значилося.
Паволі Парашэнкі пошук пакупніка ускладаецца тым, што маёмасць фабрыкі кампаніі ў расійскім Ліпецку арыштавана праваахоўнымі органамі ў рамках расследавання справы аб махлярстве. У сувязі з тым, што працэс продажу зацягнуўся, прэзідэнт вырашыў саступіць сваю долю ў «Рашэн» кампаніі «Ротшыльд», якую ён першапачаткова наняў для пошуку пакупнікоў. «Рашэн» уваходзіць у лік найбуйнейшых у свеце вытворцаў кандытарскіх вырабаў. Перад прэзідэнцкімі выбарамі Парашэнка паабяцаў, што ў выпадку перамогі прадасць кампанію і сканцэнтруецца на кіраванні краінай. У Менску адбыўся канцэрт украінскага гурту «Сабакі ў космасе», у якім удзельнічае вядомы украінскі паэт Сергей Жадан. Сергей Жадан падчас канцэрту выканаў песню «Я рок-музыкант» беларускага гурту «Мроя», якую ён пераклаў на украінскую мову. Жадан таксама прэзентаваў свае кнігі вершаў «Жыццё Марыі» і «Украінскія авіялініі».
Є дуже багато стереотипів, багато кліше, багато якоїсь міфологізації. Скажімо, в Білорусі залишилася радянська система, що тут час зупинився десь на рівні 86-87 року, і з своїми плюсами, своїми мінусами. От ті, хто ностальгує за Радянським Союзом, бачають цьому плюси, і говорять, що в Білорусі насправді залишилися всі переваги радянської системи. І добре було б нам це перенести, зокрема, це стосується сільського господарства, збереження колгоспів, колгоспної системи. А з іншого боку, ті, хто не має жодних сантиментів до Радянського Союзу, говорить про диктатуру, про душення свободи слова, про цензуру, про власне цю планову економіку і так далі.
Інтерв'ю з Сергієм Жаданом у нашій програмі пізній.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. 5 червня буйніший у Білорусі витворця сільськогосподарчої техніки Державне акціонерне товариство «Гомсельмаш» знову виправило у вимушений відпочинок тисячі своїх робочих, перевівши їх на 4-денний працівний тиждень. Керівництво «Гомсельмашу» тлумачить додаткові дні відсутністю грошей і зниженням витворчості. Минулої зимою, коли сельмашовські підприємства так само простоювали і у п'ятниці, і у понеділки, керівники тлумачили тоє імкненням економити енергоресурси. Тепер і освітлення треба менш, і отеплення, однак ситуація особо сутності не міняється. Робочі кажуть, що з-за вимушених літніх вакацій у многих сельмашовців заробок скоротився до мінімального споживецького кошика, бо людей з участку відправляють у вимушені відпочинки і без агульного загаду. Складений спіс тих робочих, без кого заводи можуть покуль обиходиться, кого можна відправити цю відпочинок на 2/3 тарифної ставки.
2/3 – це 1 400 000, а люди кредити платять, там комунальні, треба ж поїсти, хто купити. Виживають люди. Все плохо. Чотирьохдневка, роботи нету, все не працює. Прем'єр-міністр їздить, а толку нету. Комбайни стоять, ніхто не покупає. Треба шукати інвестора якогось, щоб прийшов. Тут взагалі можна весь завод убрати, один звін оставити, туди всі станки перенести, а тут город построїти.
Вони не можуть руководити государством, їх треба міняти вже. Його треба міняти. У Гомелі все стоїть, Тельма стоїть, Глин стоїть, Кірова стоїть, ну все стоїть. Вони не можуть руководити государством, треба торгуватися Європою, а не лечь в Америку Южну.
Так меркують робочі Гомсельмашу. Незалежний економіст, кандидат економічних наук Леонід Заїка лічить, що у білоруській промисловості на Гомсельмаші у приватності назирається класичний кризис перевитворчості, спороджений існуючою економічною політикою.
Гэтый кризис – это экономическая политика белорусских властей и президента. Она была социалистической. Подождем, когда закончатся все трудности на постсоветском пространстве, сохраним наши заводы, тракторные, автомобильные, Гомсельмаш сохраним. И потом мы выйдем такие в белых костюмчиках и говорим, у нас все есть, мы сохранили все. Это была помылка, серьезная помылка, потому что надо было делать реструктуризацию, надо было менять всю экономическую систему аккуратно, грамотно. А зараз это кризис классический, который еще Маркс описывал. Это кризис относительного перепроизводства. В Беларуси производят товаров относительно больше того, чем может потребить рынок. На внешних рынках цены упали на 28%. То есть, если мы смогли бы снизить наши цены на 28%, наша продукция туда уходила бы. Мы не можем. Не получается, потому что и высокие затраты трудовые, и капитальные затраты. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда логически и Лукашенко, и правительство пожинают плоды того, что они не делали. Кризис от неделания. 20 лет потеряли просто.
Меркує економіст Леонід Заїка. Раней у год президентских выборов улада істотно повеличивала людям заробки и пенсии. А сёлета гэтага не робить. Як вы думаете, чаму? Ось як на гэта пытанне отказали жыхары Магілёва.
Да напусто. Нечем. Топливной зависимости всю страну загнали. Глупое руководство страной. Сельское хозяйство практически разорили. Промышленность практически не работает.
В России делая швах, как говорится. Так, а мы очень зависимы от России. Поэтому и нам немножко приходится сжаться.
После конфликта этого ужасного в Украине меньше стали Лукашенко давать гроши. И он нездольный людям платить. Надо менять полностью політичну економічну систему, зміняти курс, Евросоюз.
Помощь нужна, Россия же нам не помогает. По городу Могилеву самая большая зарплата – это 5 миллионов. Деньги уходят нерационально. Хоспис строим, собираем с народа деньги. Ну, понятно, никто не жалеет этих денег. Где участие государства? Прямое.
Ближе непосредственно к выборам начнет расти. Было бы там вот в июле, в августе выборов началось какое-то движение. А так еще далековато, непосредственно месяца за 3, за 4 начнутся всякие ублажания, так сказал, со стороны нашего президента.
В главе государства 20 лет стоит один и тот же человек. Это неправильно. Процветание государства – это сменяемость власти в первую очередь. Причина в экономике. Пока не будет экономики, толку не будет никогда.
Не знаю почему. Не могу сказать. Ну, я как сама пенсионер, мне бы, конечно, хотелось, чтобы это росло все. Но плохи, наверное, какие-то экономические вопросы.
Ну, хотя бы это давали уже. Кто-то не получается. Наверное. Заработать, вот мы и не работаем. Хорошо,
да. Беспредел просто идет управление нашим государством. Приснением людей никто не считается.
Не знаю, не могу сказать. Не задумывалась.
Даже не знаю, что сказать. Я думаю, из-за того, что в России спад и у нас спад, поэтому это все завязано.
Экономика наша упала. Кризис, требуют реформы эти.
Ну, в России то же самое.
Мы зависим от России. Отсюда падение. Работаем только туда.
Раней у год президентских выборов улада істотно павялічвала людям заробки и пенсии, а сёлета гэтага не робіць. Як вы думаете, чаму? Вы чули адказы жыхароў Магілёва. Апошнія некалькі тыдняў курс даляра ў Беларусі дэманструе ўстойлівы рост. Яшчэ 19 траўня даляр каштаваў 14 040 рублёў, а сёння дасягнуў узроўню 15 316 рублёў. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што падзенне рубля – заканамернае наступства эканамічнай сітуацыі ў краіне.
Это нормальное явление, связанное с состоянием экономики в Беларуси. Кризис углубляется, внешнеторговая цель отрицательная, 15 тысяч за доллар. Уже был такой курс у нас в этом году, поэтому это колебание в рамках той величины, которая сложилась после очередной девальвации. Если Центральный банк не позволит увеличивать денежную массу, то я думаю, что где-то стабилизация будет сохраняться в рамках этих 15 тысяч минус-плюс. Девальвация должна была остановиться, видимо, в рамках 14 тысяч за 1 доллар, она скатилась до 15 тысяч. Потом стабилизация и откат произошел.
Эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зміцер Крук» у адрозні ад Станіслава Богданкевіча лічыць, што галоўная прычына цяперашняга падзення беларускага рубля – сітуацыя ў Расіі, дзе таксама назіраецца рост курсу даляра. Паводле яго, гэта неабходна дзеля таго, каб беларускі экспарцёры не трацілі канкурэнтаздольнасці на расійскім рынку. Унутраных прычын для цяперашняга аслаблення беларускага рубля – Змізер Крук не бачыць. Сур'ёзнага падзення беларускага рубля сёлета ён не прагназуе.
Думаю, что в течение этого года будут колебания с таким очень плавным обесценением, но несущественным. То есть на конец года, я думаю, там 15-500 где-то в этом районе, или еще не больше, но колебания могут быть достаточно существенными. То есть там плюс-минус 1000 вполне может происходить.
Значна больш негатыўны прагноз мае эканаміст Леанід Злотнікаў. Ён лічыць, што да канца году даляр можна дасягнуць 17-18 тысяч рублёў. Тое, што адбываецца сёння, Злотнікаў нават не называе падзеннем рубля, бо рост даляра проста паўтарыў рост інфляцыі ў Беларусі. І інфляцыя, і даляр выраслі прыкладна на 6-7%.
Если в стране инфляция, то, естественно, доллар, оставаясь на одном и том же уровне покупательной способности, номинально растет. На этот же доллар нельзя купить больше на 6%, чем это было, скажем, полгода тому назад. То есть покупательная способность доллара осталась на одном и том же уровне. То есть здесь просто это прежде всего инфляция. Я думаю, что количество долларов в стране не вырастет, поэтому не менее чем на 15-20% доллар вырастет просто из-за инфляции. Учитывая, что золотовалютные резервы очень маленькие, то доллар может еще вырасти и реально процентов на 10.
От снежня летошнего года по лютый сёлетнего белорусский рубель был девальвованы больше, как на 40%. Потом на протягу соковика травня назиралось узмацнение национальной валюты. Але починаючи с 19 травня, доляр знов вырос. Этим разом на 1276 рублей. Thank you.
гэта беларускія сяляне баяліся гаварыць па вайне і неахвотна гавораць і сёння. Расправы, якія чынілі савецкія партызаны над сем'ямі калабарантаў, уключна з дзецьмі. Пра адно такое забойства мне распавялі ў вёсцы Воўца, што пад Карэлічамі. Ахвярамі сталі 6 чалавек, з якіх 4 дзяцей. Малодшай было 3 гады. Ці вядома імя камандзіра? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Зміцер Бартосік запросіць вас у сваё чарговае падарожжа праз 25 хвілінаў. Другая сесія Кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў Менскай сядзібе БНФ. Пра гэта свабодзе паведаміла сябра каардынацыйнай рады Кангрэсу Алена Анісім. Дэлегаты абмяркуюць палітычную сітуацыю ў краіне. А вось вылучэнне самой Алены Анісім у якасці патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнта адбудзецца крыху пазней. З ёй сустрэўся і пагутарыў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадарыня Лена, я памятаю станоўчую сесію Кангрэсу, якая праходзіла 21 снежня 2014 года ў гатэлі «Вікторыя». На ёй прынялі маніфест супраць расійскага імперыялізму. І тады арганізатары, а вы былі ў іх ліку, планавалі сабраць мільён подпісаў беларусаў пад гэтым дакументам. Але літаральна 5 дзён таму я чуў, як Юрый Чавусаў сказаў на сойме БНФ, што ён паставіў свой подпіс пад электронным варыянтам маніфесту. І гэты подпіс падобна быў адзіны. Чаму так атрымліваецца?
Ну, справа вся ў тым, што дастаткова малавата, канешне, зараз сіл для таго, каб усе подпісы перанесці ў электронны выгляд. Ну, і з другога боку, яшчэ гэта як бы не набрала ў нас і размаху. Гэта на самай справе. Так, але людзі цікавяцца, іншая справа, што людзі цікавяцца, ці можна дзе як паставіць, іншая, калі яны дойдуць да гэтага. Ось. Так што я спадзяюся, што для нашай яшчэ палітычнай сесіі, калі мы, кажуць, надам розгалас у гэтай справе, то людзі больш актыўна пачнуць падпісваць маніфест. Ця задача з парадку дня не здымаецца. Іншая справа, што вы бачыце, якая зараз сітуацыя, людзі дастаткова разгубленыя, а з іншага боку з'являюцца нейкія такія целарухі з боку вядомых палітыкаў, якія не ведаеш увогуле, як іх расцэньваць, калі яны не далучаюцца на самым пачатку. Пачынаюць перахопліваць ідэі. Это добра, што ідэі жывуць, але ж па вялікім рахунку гэта не так робіцца.
А каго вы запрасілі на другую сесію?
Запрошаныя і палітыкі, і лідары палітычных. Тых, хто ўжо з іх сам прыйдзе, хтосьці будзе дэлегаваць свае паўнамоцтвы некаму, але мы запрашалі многіх лідараў палітычных партый таксама прыняць удзел у нашай палітычнай сесіі. Будуць прадстаўнікі і проста грамадскасці. Зараз мы робім тое, што мы і планавалі, то есть сабралі кангрэс, прынялі маніфест, стварылі раду, зрабілі адну сесію па эканамічных пытаннях. Зараз збіраем палітычную сесію па той палітычнай кампаніі, якая адбудзецца. Мы фармулюем сваё бачанне і выказваем тыя умовы, пры якіх мы, скажам, будзем лічыць, што гэта кампанія сапраўды дэмакратычная, празрыстая і у ёй, значыць, мае сэнс удзельнічаць. І наступны этап, зараз я ўжо працую над гэтым, так, мы збіраем сваю групу, у якую далучаюцца грамадзяне з розных рэгіёнаў Беларусі. Мы запрашаем у ініцыятыўную групу для таго, каб, калі мы назбіраем пэўную колькасць людзей, а іменна мы ставім задачу 2000 чалавек у ініцыятыўную групу сабраць, і затым, як толькі аб'яўляюцца выбары, мы рэгіструем ініцыятыўную групу і ідзем далей.
Дык 7 чэрвеня вас абвесцяць патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта?
Афіцыйна пра вылучэнне я буду абвяшчаць пасля палітычнай сесіі, скажам так. Гэта будзе асобна.
Владзімір Глот пагутарыў з сябрай каардынацыйнай рады Кангрэсу Алена Анісім. У раду Кангрэсу за незалежнасць уваходзяць таксама Сергей Антончык, Владзімір Колас, Алег Трусаў ды іншыя вядомыя асобы. А першыя тры подпісы пад маніфестам супраць расійскага імперыялізму паставілі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб, акадэмік Харадзім Гарэцкі, ветэран Другой сусветнай вайны Фэлікс Шкірманкоў.
Чым абгрунтоўваюць сваю пазіцыю прыхільнікі няўдзелу ў цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робіць гэта толькі дзеля інтарэсаў сваёй партыі? Як ставіцца да ідэю байкоту і няўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін, керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Веде передачу Віталій Циганков.
Пражский акцент выходит в эфир у неделю. 5 червня – Усесветный день новокольного осяроддзя. И сегодня до этой акции у Мстиславе была примеркованная исторично-экологичная акция до этой даты. И зараз у Мстиславе находится наш корреспондент Андрей Белогубу. Андрей, добрый день. Расповедите, калі ласка, у чим сутность этой акции.
Добрый день. У Мстиславі сьогодні зібралися дайвери, аквалангісти, історики, студенти, щоб почистити таку речку, як Віхра. Ця речка для Мстислава і поводлі дайверів. Звонку вона виглядає дагледжаною, але дно Віхри просто засмічене бытовим сміттям.
А чому менавіто обрали гэтую речку?
Як тільки що мені сказав історик Ігор Мазалюк, на гэтай речці адшукваюць знаходкі, які представляють усе перыяды беларускай гісторыі. От летась на Віхры былі паднятыя парэшткі рыцара 15-го стагоддзя разам з даспехамі. І спадзяюцца дайверы на тое, што падобную знаходку яны з ракі падымуць і гэтым разам. Але галоўнае не гістарычныя вот гэтыя артэфакты, а менавіта вот экалагічныя, таму што гэтае бытавое смецце, яно перашкаджае праводзіць паўнавартасныя археалагічныя падводныя пошукі, доследы гэтай самай рэчкі. Гэтую рэчку ў межах горада, паводле гісторыка Ігара Марзалюка, збіраюцца зрабіць археалагічным помнікам.
А чаму за гэтую справу ачысткі рэчкі былі вымушаныя ўзяцца гісторыкі, краязнаўцы, дайверы, ці няма афіцыйных асобаў, якія павінны былі б адказваць за гэтую справу?
Я паспеў пагутарыць з дайверамі. Для дайвераў гэта свайго роду такі грамадскі вёсак у экалагічную справу, што называецца. Яны сваім удзелам спрабуюць прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы. Забруджаная не толькі Віхра, але паводле іх забруджаныя шмат якія рэкі і азёры ў Беларусі. Яны кажуць, што калі берагі гэтых падавікоў ачышчаюць адпаведныя санітарныя службы, то само дно рэчак ніхто не чыстіць. І ў гэтым праблема. Як бы звонку выглядае рака чыста, а як толькі спускаешся пад ваду, то яны знаходзяць шмат пластыкавых бутэлек, пакетаў, якія дуже доўга, што называюцца, разлагаюцца.
І ачыстка рэчкі вось менавіта ад гэтага смецця не ўваходзіць у сферу адказнасці ні санітарных, ні прыродаахоўных службаў.
Ну, яны кажуць пра тое, што час ад часу улады ініцыююць падобныя акцыі, падобныя ачысткі, але гэта такія прымусовыя працы, і яны, як паказвае практыка, ну не заўжды даюць той эфект, які даюць вот акцыі менавіта такога вот плану палянтэрскія. Бо дайверы гэта людзі, якія, ну скажам, жывуць сваім захапленнем, і ім хочацца, скажам так, каб гэтае захапленне адбывалася, ну скажам так, у чыстым асяроддзі, водным асяроддзі.
Андрей, а чаму менавіта ў рэчцы Віхры знаходзяць столькі гістарычных артэфактаў? Чым яна ў гісторыі адзначыла сябе?
Мстиславская земля – гэта ж пост Вялікага княства Літоўскага. Тут дарогі вялі ў Масковію, неаднойчы адбываліся бітвы, і бітвы не толькі сярэднявечча, але і другой сусветнай вайны. Гэтыя мясціны глыбока не даследаваліся. Прыклад гэтых вот парэшткаў рыцара, якіх цудам удалося ўратаваць, бо іх знайшлі першымі чорныя капацелі, гэтых званыя, паказвае пра тое, што гэтую раку трэба даследаваць і як і мясціны вакол гэтай ракі.
Андрей, ну вось удзельнікі гэтай самадзейнай акцыі, гісторыкі, дайверы, краязнаўцы, так бы мовіць, усе прыкметы несанкцыянаванай акцыі. Ці ўзгаднялі яны яе з мясцовымі ўладамі?
Пытанне дужа да места. Мясцовая ўлада падтрымала гэтую ініцыятыву, падтрымала ініцыятыву дайвераў і гісторыкаў, і ўсяляк дапамагае ў тым, каб яна прайшла паспяхова, удала, і некаторыя дайверы жартуюць між сабой, што тыя высілкі, якія ўлада прыкладае, каб дапамагчы ім, каб толькі знайсці столькі смецця, колькі яны затрацяць сродков на допомогу у проведении этой акции. Бо яны ніколі не сутыкаліся з ситуацією, каб гэтак помагала мясцовая ўлада ў іхняй акції.
Што не дзіўна, таму што яны робяць за яе, за ўлады гэтай ейную справу. Я дзякую Андрэю Белагубову, які перадаваў Мсціславу з берагоў рэчкі Віхра, дзе ў гэтыя хвіліны адбываецца гістарычна-экалагічная акцыя, прымеркаваная да Дня навакольнага асяроддзя. Вы на хвалях Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Гомсельмаш перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень і выправіў у вымушаны адпачынак тысячы рабочых. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачыць гэта адсутнасцю грошай і зніжэннем вытворчасці. Курс даляра Беларусі набліжаецца да гістарычнага максімуму. Эксперты лічаць, што абвалу беларускага рубля чакаць бліжэйшым часам не варта, але не выключаюць, што да канца году курс можа скласці 17-18 тысячаў за даляр. У Мсціславе да Дня навакольнага асяроддзя правялі гістарычна-экалагічную акцыю. Гісторыкі і краязнаўцы ачысцілі мясцовую рэчку Віхра, у якой нядаўна знайшлі даспехі рыцара. Другая сесія кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў Менскай сядзібе Беларускага народнага фронту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь пачынае атрымліваць дывідэнды ад сяброўства ў Балёнскім працэсе. У рамках рэгіянальнай магістарскай праграмы, якая фінансуецца са сродкаў Еўразвязу, Беларускі дзяржаўны універсітэт далучаны да навучальнага курсу «Дэмакратызацыя і правы чалавека». Але ці заслугоўвае гэта ўстанова, якая дзясяткамі адлічала студэнтаў за грамадскую актыўнасць? Пра гэта, апроч іншага, мы будзем зараз размаўляць з маім калегам Ігарам Карнеем. Ігар, ну, па-першае, у чым сутнасць рэгіянальнай магістарскай праграмы?
Ну, дзякуючы сапраўды далучэнню да балёнскага працэсу, ось некаторыя рэгіянальныя праграмы еўрапейскія дайшлі да Беларусі. Ну, ось у прыватнасці згаданая вамі праграма, ось да яе далучыліся таксама апроч Белдзяржуніверсітэту, таксама яшчэ Ерэванскі дзяржаўны універсітэт, Кіеўскі нацыянальны універсітэт імя Тараса Шаўчэнкі, Тбіліскі дзяржаўны універсітэт імя Іваны Джавахішвілі. І з еўрапейскіх такіх прадстаўнікоў гэта міжуніверсітэцкі цэнтр у Венецыі. Вось гэтыя ўстановы абвясцілі навучанне па рэгіянальнай магістарскай праграме дэмакратызацыі і правы чалавека. Гадавы навучальны курс аплочваецца Еўразвязам і цалкам адпавядае балёнскім стандартам. Заяўкі кандыдатаў прымаюцца да 30 чэрвеня ўключна, і на фінішы студэнтам будзе выдадзены дыплом агульнаеўрапейскага ўзору.
І ўсё ж, якія засцярогі існуюць наконт далучэння БДУ да гэтай праграмы?
Ну, сапраўды можна сказаць, што ледзь не ўпершыню за апошнія два дзесяткі гадоў Беларусь пад дахам флагмана дзяржаўнай адукацыі будуць навучаць правам чалавека і асновам дэмакратыі. Ну, але за сапраўды, наколькі такія авансы адпавядаюць краіне, якая мае сумнеўны статус апошняй еўрапейскай дыктатуры, дзе паняткі дэмакратыі і правоў чалавека расцэньваюцца як фактычна атавізмы. Гэтай нагоды я пацікавіўся меркаваннем колішняга прарэктара Белдзяржуніверсітэту Анатоля Паўлава. Дык вось ён мяркуе, што далучэнне Беларусі да агульнай еўрапейскіх працэсаў фактар станоўчы, бо прынамсі гэта той выпадак, як ён удакладніў, калі вада камень точыць.
Так здесь однозначно только положительно. Это тот случай, когда вода камень точит. Это уже хорошо, это достижение. С этих позиций надо смотреть. То, что я понял, о чем вы имеете, это уже хороший шаг. Раз уже разрешили такой курс читать, это же придет молодежь, придут студенты. Это очень хорошо. Чем больше людей будут все-таки понимать, что права человека – это основа общества, тем лучше для страны. Я не говорю, что завтра все перевернется. Оно так не бывает. Но постепенно, потихоньку, дай бог. Я за.
Мы чулі меркаванне колішняга прарэктара БДУ Анатоля Павлова. Ігар, а што думаюць самі студэнты? Ці зменіць што-небудзь у БДУ далучэнне Беларусі да балёнскага працэсу?
Ну, найперш тут можна, напэўна, пацікавіцца меркаваннем студэнтаў, якія якраз пацярпелі ад сістэмы адукацыі, ад ідэалогіі, ад непрымальнасці іншых меркаванняў у структуры ВНУ. Вось прыкладам Таццяна Шапуцька, яна вывучала ва ўніверсітэце паліталогію і яшчэ ў 2010-м формально была отлишена за пропуск занятков, ну, тогда во укор студенты поставили удел в форме усходнего партнерства в Брюсселе. Такой загад подписал тогда особисто ректор БДУ Сергей Обламейко, хоть декан готов был обойтись вымовой. На думку Татьяны Шапуцки, миновито то, что зараз подается как демократы и правы человека, вот этот курс, который будет читаться у Белзяш университете, то все это докладно не про теперешнюю Беларусь.
Думаю, что великой корысти не будет от читания этих курсов, потому что важны за все без мест. Зараз так само у каждого университета на первом и втором курсе читается предмет политологии, в межах якого темы права у человека, демократы, европейской будущей и так далее разглядаются. А если эти темы пустые, они не наполнены актуальной информацией, когда они читаются только для галочки, то сенсу нема. И я не бачу никаких реальных прикмет того, что Беларусь будет денежить у баллон процессе, так как денежит любая европейская институция, и хоть за все Беларуси болонский процесс потребен только для подтримания некого вонкого престижу. Умовлял, что вось нас признают у сусвете, значит, не все так дренно, дарма нас критикуют. Тому я думаю, что эти курсы будут просто пустым луком, и реально студенты не отримают никаких потребных ведов. Хоть я на этой веды отримают про некие вандровки, академичные приезды у иншие краины, про программы обмен,
прогучала меркаванне колішняй студэнткі БДУ Тацяны Шапуцькі. Ігор, ну а які ўвогуле перспектывы стварэння ў Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту?
Сапраўды, гэта адна з праблемаў, якая вось ужо 20 гадоў не дае спакою актывістам і беларускай апазіцыі, і ўвогуле актывістам грамадскай супольнасці. Ну, Беларусь застаецца адзінай фактычна еўрапейскай краінай, дзе праблематычна атрымаць вышэйшую адукацыю на роднай мове, ну а пад дахам саміх ВНУ фактычна забаронена іншадумства. Так вось, гэта сама ідэя нацыянальнага ўніверсітэту на дзяржаўным узроўні, яна лічыцца фактычна непатрэбнай, як у прынцыпе сам ўніверсітэт. І напередодні, літерально вчора, ректор БДУ Сергій Обламейко заявив, що нема ніяких об'єктивних підстав створити новий університет, який взяв би на себе роль національного. Ось невелика цитата, чому він так лічить. Наш університет – це ведуча вищейша навчальна установа країни, яка чудово справляється з ролею національного університету. Це була цитата ректора БДУ Сергія Обламейко, тому він лічить, що університет цілком може виконувати ось цю функцію і національного університету. Так само керівник БДУ наракає, що створення нового університету, як кажуть, з нуля, це процес надзвичай протяглий і затратний, і до того ж особисто він не може уявити, де набрати академічний і викладчицький склад.
Ігор, ну а сапраўды, хіба БДУ не може справлятися з цією ролі національного університету? Може, має рацію ректор Сергій Обламейко?
Як каже былий проректор БДУ Анатолій Павлов, якого меркування ми чули дагэтуль, сапраўды, певна логіка в этом ёсць, бо до середини 90-х минулого стагоддзя Белдзяржуніверсітэт менавіта развивався в гэтым рэчышчы, то бок поступово становячыся пляцоўкай беларускамоўнай, якая аб'ядноўвае вакол сябе розныя тэматычныя кірункі. І вось на яго думку, каб у 95-м годзе сістэме адукацыі не перашкодзілі развівацца ўзятым кірункам, то тема национального университета, принамсі зараз, так востро не вздымалася по вогуле.
В принципе, создавать ничего не он есть. Вопрос в другом. Когда Беларусь стала независимой и стал вопрос о языках. Ну, что такое национальный университет? Все про это, они считают, что в национальном университете надо преподавать только на белорусской мове. Когда стал этот спрос, мы создали белорусскомовные плыни на различных факультетах. Все дело производства в университете было переведено на белорусскую мову. Вырос в два раза конкурс на белорусское отделение белорусского языка и литературы на филфаке. Процесс пошел. Потом, когда провели это голосование и сказали два языка, ну зачем учить белорусскую, когда второй государство русские. Естественно, это все затормозилось. Это референдум, это так решило фактически общество. И поэтому я здесь с Обламейко согласен. Не надо ничего создавать, надо просто реформировать в нужном направлении действующего университета, и не более того.
Прогучало меркование былого проректора БДУ Анатолия Павлова. Ну, Игорь, и нарешце, какие перспективы у Беларуси у Балёнским процессе?
Ну, перспективы покуль не вельми окрестленные, потому что литерально месяц тому Беларусь была принята в Балёнский процесс с умовой трехгодового выпробовального термину. Але можна згадаць, што 3 гады таму гэтае пытанне, вось далучэнне Беларусі да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, было ўвогуле знятае з парадку дня на падставе рэкамендацыі экспертаў. Тыя заявілі пра абсалютную негатовасць Менску следаваць агульнаеўрапейскім стандартам. Были обвинувачены кіраўнікі адукацыйнай сферы ў невыкананні базавых прынцыпаў. Гэта недастатковая аўтаномія ВНУ, адсутнасць акадэмічнай свабоды, немагчымасць удзелу студэнтаў у кіраванні адукацыйным працэсам. І ўвогуле гэта быў першы выпадак, калі заяўку краіны адхілілі за неадпаведнасці нацыянальнай сістэмы адукацыі агульнапрынятым еўрапейскім крытэрам. Аналітыкі, в прынцыпе, кажуць, што насамрэч за прамінулы час, вось за гэтыя 3 гады, нічога да лепшага ў гэтай сферы не змянілася. Ну, а Еўропа, стаміўшыся, чакаць, калі будуць нейкія змены і фактычна не спадзяючыся на цуд, проста бярэ Менск, як кажуць, на парукі. Ну, вось такія перспектывы.
Я дзякую Ігару Карнію. У Менску адбыўся канцэрт украінскага гурту «Сабакі ў космасе», удзел у якім прымае Сергей Жадан, культавы украінскі паэт, празаік, перакладчык і музыка, аўтар некалькіх зборнікаў паэзіі і прозы. Сергей Жадан прэзентаваў свае кнігі вершаў «Жыццё Марыі» і «Украінскія авіялініі». Апошняя, дарэчы, была выдадзеная ва Украіне па-беларуску. Гэта зборнік выбраных вершаў Жадана, якія на беларускую мову пераклаў Андрэй Хаданович пры ўдзеле 10 іншых беларускіх літаратараў. З Сергеем Жаданом у Менску сустрэлася Галіна Абакунчык.
Первый раз в Беларуси, что меняется в Беларуси, что меняется в Украине?
Ну, меняются какие-то связи, господин, но эти звания меняются. У нас, правда, разница Украины и Беларуси.
Чем?
Ну, на первый погляд, какие-то такие визуальные вещи повязаны, ну, например, да просто с порядком, да, вот, чисто, покидается в очи. Я думаю, это даже питание на какие-то экономичных отдельностей, сколько ментальных. Мы такой больше південний народ, порівняно с белорусами, и насправді это сильно відчувається. Мы больше спонтанні, больше импульсивні, можливо, більш раціональні. Між нашими країнами багато спільного. Те, що стосується якихось культурних ініціатив і інтелектуальних середовищ, справді є велика прив'язаність, велика симпатія і багато якихось взаємних ініціатив. У мене, насправді, тут багато друзів, яких я страшенно люблю, до яких я завжди люблю приїжджати і з якими люблю мати справу, працювати разом.
Вам що більше до сподоби? Спонтанності, раціональність?
Знаєте, мені раціональність більше подобається. У мене є багато речей, які мені в нас не подобаються, але які, як мені здається, це можна міняти, якщо над цим працювати.
У вашій поезії шмат говориться, ви самі читали тільки що, про війну, про смерть. Гэта зв'язано все ж таки з українськими подіями? Ці гэта...
Ну, безперечно. Да. В цій книзі, яку я читав, там багато речей присвячених безпосередньо подіям на Сході, на Донбасі. Те, що я читав, можливо, це навіть більш такі, більш якісь узагальнені речі. Да? Так чи інакше, це наша країна, наша батьківщина, ми письменники, музиканти, художники, так чи інакше мусимо, маємо і не можемо не реагувати на те, що нас відбувається. Реагую.
Як вам подається тут у Білорусі, наколькі відповідну інформацію мають про те, що відбувається в Україні і в самій Україні так само?
Наскільки білоруси мають інформацію?
Відповідну.
Я, чесно кажучи, не знаю. Я не знаю. От ми сьогодні зупинялися на заправці, там був телевізор, і там були російські новини. І якщо білоруси дивляться російські новини, то навряд чи не мають доступ до правдивої інформації. Очевидно, що їм це показують так, як це потрібно Кремлю. Тому що те, що я подивився, це, звичайно, має дуже віддалений стосунок до реальних подій України. Ну, у нас набагато такий більший вибір новин і багато можливостей дізнатися про те, що робиться. Плюс у нас багато хто бере новини не з якихось офіційних джерел, а з соціальних мереж. Тому що так чи інакше ця сфера, вона дуже розвинена. І там ти можеш дійсно дізнатися щось трішки більше.
А відносно Білорусі?
Ви знаєте, насправді не так багато інформації. Є дуже багато стереотипів, багато кліше, багато якоїсь міфологізації, як позитивної, так і негативної. Але я думаю, ми про вас знаємо насправді не дуже багато.
Ну, наприклад, якоїсь кліше?
Ну, про те, що, скажімо, в Білорусі залишилася радянська система, що тут час зупинився десь на рівні 86-87 року, і з своїми плюсами, своїми мінусами. Ті, хто ностальгує за Радянським Союзом, бачають цьому плюси, говорять, що в Білорусі насправді залишилися всі переваги радянської системи, радянського ладу, і добре було б нам це перенести, зокрема, це стосується сільського господарства, збереження колгоспів, колгоспної системи. Так. А з іншого боку, ті, хто не має жодних сантиментів до Радянського Союзу, говорить про диктатуру, про душення свободи слова, про цензуру, про власне цю планову економіку і так далі.
Як вам питається ближайша перспектива, скажімо, для Білорусі, для України, як сусідніх країн, як сусідніх народів, та й вогля політичне, їхнє державне політичне стосунки?
Знаєте, мені здається, з огляду на поведінку нашого спільного сусіда, ми просто приречені на дружбу, ми просто приречені на якусь кооперацію і на те, щоб підтримувати один одного і допомагати один одному, незалежно від того, хто нас буде при владі.
Сергей Жадан і гурт «Сабакі ў космасе» беспрацоўныя. Так называецца песня, якую мы зараз прапануем вашай увазе.
маємо кожного безробітного і тих, хто далі крутиться, коло біржі праці, тих, які із тракторного, і тих, які з турбінного, тих, про кого забули їхні роботодавці. Згадаємо їхні руки, згадаємо легені, згадаємо роботу, що виявилась непотрібною. Всі законні аванси, всі діряві кишені, кожен чорний пивбар над станцією спортивною. У світі скільки славних гадире, як нам його перебороти? Наші з тобою печалі та біди, тихі і непомітні. Ола, скільки статків довкола, скільки роботи, скільки ж беруться такі, як ми, голодні та безробітні. І працював, як працювалося. Твоє промислове сонце вперто кудись котилося. Життя було простішим, аніж тобі здавалося. Життя було коротшим, аніж тобі хотілося. Кони вони як смерть, складаються із затемнень. Що тобі з їхніх кодексів, їхніх поправок і рішень? Господь свого часу